Hjartanlega velkomin í Jóga Nidra. Taktu þér núna tíma til að undirbúa iðkunina. Það gott að hafa teppi, púða til taks og skapa vernda rými til iðkunar. Til dæmis með því að slökkva á farsíma, loka gluggum, hurðum og finna að þú ert í örugu umhverfi til að slaka á næstu 30 mínútur. Komdu þér vel fyrir í liggjandi stöðu, með púða undir hnakka. Ef að baki viðkvæmt þá getur verið gott að nota púða undir hné. Gott að breiða teppi við líkamann og halda honum þannig heitum. Sumir finnst gott að vera með augpúða yfir augun. Og núna þegar þú ert að undirbúa iðkunina, gott að hlusta á líkamann. Og hlusta og finna hvort það eitthvað sem þú getur gert núna til að líða örlíti betur. Klassísk staða í Jóga Nidra að liggja á bakinu, með svona örlíti bil milli fóta, hendur niður með síðum, lófa snúa upp. En ef það einhver önnur staða sem þér finnst betri, þá að gera að velja hana. Sumum finnst gott að hafa hendur yfir kvið eða brjósthóli og sumum finnst betra að liggja á hliðinni og þá getur verið gott að setja púða milli hnjána eða púða undir efri hendina. Gefðu þér núna tíma til að undirbúa iðkunina, næði til að undirbúa iðkunina. Jóga Nidra iðkunin aðgengileg og áhrifarík og núna næði til undirbúnings. Það getur verið gott að hreyfa sig aðeins og finna líkamsstöðuna sem þeir finnst best að liggja í. Það getur líka verið mjög gott að anda djúft nokkru sinnum. Anda inn nef, út munn. Jafnvel að dæsa og útöndun. Og þannig svona að gefa líkamannu tækifæri á að slaka á. Og undirbúa iðkunina. Með því að hlusta vel á líkamann. Þegar Jóga Nidra iðkunin lokið þá mun ég hringja þessari bjöllu. Svo það alveg skýrt hvenær iðkunin líkur. Núna þegar þú finnur fyrir líkamanum í liggjandi stöðu, beindu athyglinni að snertingunni við jörðina og gefðu eftir þunga líkamans til jarðarinnar. Allir viljastýrðir vöðvar fá hvíld og þannig fylgir hugurinn inn í hvíldina og kyrðina. Allir viljastýrðir vöðvar eru í hvíld, en þú skynjar hreyfingu líkamans sem andar, hjarta slær. Sérhver skynjun velkomin þegar iðkar Jóga Nidra. Finndu að þú ert velkomin í faðmi móðir jarðar. Þú gefur eftir þunga líkamans til jarðarinnar. Þú ert velkomin í faðmi móður jarðar, kærleiksríkum faðmi jarðarinnar. og gefur eftir allan þunga líkamans til jarðarinnar meðvitað og áreynslu laust. Beindu athyglinni að öndun. Taktu eftir því að líkaminn andar. Ekkert sem þú þarft að gera. Líkaminn andar. Þú skynjar innöndun og útöndun. Bilið milli innöndunar og útöndunar. Og við hverja útöndun slakar líkaminn á. Við hverja útöndun örlíti dýpra. Beindu núna athyglinni að líkamanum innanfrá. Opnuninni innanfrá. Eins og óendanlegt rúm opnist innra með þér. Óendanlegt rúm fyrir sérhverja skynjun sem kemur og fer. Óendanlegt rúm þegar þú skynjar líkamann, finnur fyrir líkamlegri skynjun, hita, kulda, flæði, þrýsting, púls, alls konar líkamleg skynjun. Hún velkomin. Það óendanlegt rúm fyrir sérhverja skynjun. Þegar þú skynjar núna hvernig líður, skynjar tilfinningar, þægilegar tilfinningar, óþægilegar tilfinningar, hlutlausar tilfinningar. Óendanlegt rúm fyrir sérhverja skynjun eins og hún Þegar þú beinir athyglinni að líkamanum innanfrá, opnuninni innanfrá. Óendanlegt rúm fyrir sérhverja skynjun. Þegar þú skynjar hugsanir, innri myndir, hljóðin, innra og ytra, sérhver skynjun velkomin. Ekkert sem þú þarft að útiloka eða eltast við. Þegar þú beinir athyglinni að opnunni innanfrá, sérhver skynjun velkomin. Beindu athyglinni að punktinum milli augabrúnanna. Taktu eftir í hvaða sem þú skynjar þegar þú beinir athyglinni að punktinum milli augabrúnanna. Beindu athyglinni að hálsinum. Beindu athyglinni að svæðinu fyrir aftan bringubein. Beindu athyglinni að svæðinu fyrir aftan lífbein. Beindu athyglinni að opnuninni innanfrá. Opnu hjarta ljós og friðar. Og þú skynjar meðvitað það sem þú skynjar. Sérhver skynjun velkomin. Sérhver skynjun sem kemur og fer, síbreytileg. Hlustaðu eftir ósk hjartans fyrir iðkunna í dag. Hvaða sem þið langar til að hlúa að í jókanýdra iðkuninni. Ósk hjartans velkomin. Og þú veitir henni viðtöku eins og hún birtir sig núna. Þú getur gefið henni setningu, tjáðana innra með þér með orðum. Eins og hún sé nú þegar veruleiki augnabliksins hér og nú. Beindu athyglinna þumalfingri hægri handar. vísifingri hægri handar, löngutöng, baugfingri, litla fingri. Beindu athyglin að öllum fingurgómum hægri handar, lófanum, handarbaki, úlli, framhandlegg, olboga, upphandlegg, hægri öxl. Beindu athyglin að allri hægri hendinni, að allri hægri hliðinni, hægri mjöðum, læri, hné, kálfa, ökla, ristinni, ilinni. Beindu athyglina stóru tá á hægra fæti, tánni við hliðina, þriðju tánni, fjórðu tánni, litlu tá á hægra fæti. Beindu athyglina að öllum tánum á hægra fæti, að öllum hægri fætinum, að allri hægri hliðinni. Beindu athyglina þumalfingri vinstri handar, vísifingri vinstri handar, löngu töng, baugfingri, litla fingri. Beindu athyglina öllum fingurgómum vinstri handar, lófanum, handarbaki, úlli, framhandlegg, olboga, upphandlegg, vinstri öxl. Beindu athyglina að allri vinstri hendinni, að allri vinstri hliðinni, vinstri mjöðum, læri, hné, kálfa, ökla, ristinni, ilinni. Beindu athyglina stóru tá á vinstra fæti, tánni við hliðina, þriðju tánni, fjórðu tánni, litlu tá á vinstra fæti. Beindu athyglina að öllum tánum á vinstra fæti, að öllum vinstri fætinum, að allri vinstri hliðinni. Beindu athyglinni að snertingunni við jörðina. Findu fyrir hnakkanum, bakinu, mjöðmum, hælum. Beindu athyglin að öllum tánum, að öllum hægri fætinum, að öllum vinstri fætinum. Beindu athyglin að báðum fótum samtímis. Beindu athyglinni að rófubeini, neðra kviðarhóli, nafla, þindinni, bringubeini. Beindu athyglinni að allri hægri hendinni, að allri vinstri hendinni. Beindu athyglina báðum höndum samtímis. Beindu athyglina að hálsinum. Punktinu milli augabrúnana. Hvirflinum. Beindu athyglina að enninu. Hægra gagnauga, vinstra gagnauga, hægri augabrún, vinstri augabrún, Hægra augnloki og augna hárum. Vinstra augnloki og augna hárum. Beindu athyglinni að punktinu milli augabrúnanna. Beindu athyglinni að nefinu. Hægri kinn. Vinstri kinn. Hægra eyra. Vinstra eyra. Hægri kjálka. Vinstri kjálka. Hökunni. Efri vör. Neðri vör. Báðum vörum samtímis. Tungunni. Hálsinum. Hægra viðbeini. Vinstra viðbeini. Vinstra brjósti. Hægra brjósti. Bilinu milli brjóstanna. Beindu athyglinni inn á við þar. Beindu athyglinni að kyrðinni hið innra. Djúp og nærandi kyrð innra með þér. Kyrðin sem alltaf til staðar. Treystu skynjendinni þegar þú beinir athyglinni að kyrðinni hið innra. Beindu athyglinni að hljóðunum í umhverfinu eins og í fjarska. Ekkert sem þú þarft að útiloka eða eltast við þegar þú skynjar hljóðin í umhverfinu. Beindu athyglinni að kyrðinni hið innra. Beindu athyglinna hljóðunum í umhverfinu. Beindu athyglinna kyrðinni hið innra og hljóðunum í umhverfinu samtímis, akkurat núna. Findu fyrir þunga líkamans. Líkaminn þungur. Hreyfingarlaus. Þungur eins og klettur. Findu fyrir þunga líkamans. Findu fyrir léttleika lífsorkunar í þessum líkama. Lífsorkan létt og leikandi. Létt eins og loftið, léttur líkami, eins og líkaminn lyftist örlítið frá jörðu. Beindu athyglinni að þunga líkamans, líkaminn þungur, hreyfingarlaus. Þungur eins og klettur. Beindu athyglinni að léttleika líkamans. Líkaminn léttur. Léttur eins og loftið. Beindu athyglinni að þunga líkamans og léttleika líkamans. Samtímis, akkurat núna. Findu fyrir hita líkamans, líkaminn heitur, eins og á heitum sólardegi, findu fyrir hitanum í líkamanum. Líkaminn eldheitur. Findu fyrir kuldanum í líkamanum. Eins og köldum vetrardegi Líkaminn kaldur, ískaldur. Fyndu fyrir heitum líkama, hitanum í líkamanum, heitur líkami. Fyndu fyrir kuldanum í líkamanum, líkaminn kaldur. Fyndu fyrir hita líkamans og kulda líkamans samtímis akkurat núna. Sleftu takinu á hugsunum, láttu þið falla djúft inn í kyrðina eins og dropi sem dettur í djúpa og tæra lind og verður eitt með lindinni. Sleftu takinu á hugsunum núna. Vakandi í kyrðinni hið innra. Sjáðu fyrir þér líkamann eins og jörðin og önduninn eins og öldur hafsins við ströndu. Á innöndun flæðir alda upp iljarnar að enninu og á útöndun flæðir alda frá enninu að iljónum. Innöndun og útöndun eins og ljós alda sem flæðir líkamann. Á innöndun og útöndun. Ljós meðvitundarinnar flæðir líkamann á innöndun og útöndun. Allt ljóst, ekkert hulið. Ljós meðvitundarinnar lýsir, innra með hverju einustu frumu, innra með hverju einasta atómi, innra með smæstu eindum lífsins, ljós, visku og kærleika. Fyndu fyrir nærveru ljóssins. Eins og þúsundir sóla lýstu upp alla þína vitund og veru núna. Og í ljósi meðvitundarinnar hlustaru eftir ósk hjartans fyrir iðkunna í dag. Sannkalpa hinn helga ósk hjartans. Hún velkomin. Hún birtir sig. Hún upplýst. Beindu athyglinni að öndun. Njóttu þess að anda lengi inn og lengi út. Jóka nýtra iðkunni nú lokið. Meðvitað að hreyfa fingur, meðvitað að hreyfa tær, meðvitað að hreyfa höfuð, hlúa líkamannum, finna hreyfingu sem nærandi og vekja skinnfærin. Augun sjá, eyrun heyra, Húðin finnur snertingu, tungan bragð nefi lykt. Áreynslulaust